Ons aanbid U, Hemel Vader, en ons dankie dat ons kan sê saam met die psalmdigte, wanneer ons oë opslaan na die berge, en wanneer ons soms by tye vra, maar waar sal ons hulp vandaan kom, wanneer ons rondom ons kyk, wanneer ons ervaar wat in die wêreld en wat in Suid-Afrika aangaan, dan is het soms vir ons 'n vraag wat ons in die gemoed miskien besig, maar ons dankie vir die woord wat vir ons so duidelik, so kostbaar kom bemoedig, elke keer. My hulp is in die naam van die Here, wat Skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Nou vriende, die afgelope week lees ek hier in Romeine 15, as jy saam met ons strooi en blaai, lees ek 'n paar tekstverse en daar begin in my hart, in my gedagtes, begin daar dinge te vorm. En ons lees saam uit Romeine 15 vanaf die eerste vers. In die eerste vers het reeds 'n geweldige impak en op ons sterk is rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. En nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadede van die wat u smaad, het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê, en mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus, eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig, en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is, daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam psalm sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies saam met sy volk, en ook loof die Here alle nasies en prys hom alle volke. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ek kan net so bly sit, hou die woord oop, ons gaan vanuit hierdie gedeelte u bedien vanaand, dan maak ons ons harte stil, dan bid ons saam. Wat 'n wonderlike voorreg, Ewige Vader, om in hierdie aand, Here, na 'n baie besige dag weer stil te kan wees, stil te kan word, u te kan dank vir die voorreg om uit u woord uit te kan lees. Here, met 'n verwagting in ons harte te kan sit oor dit wat u met ons wil deel vanuit hierdie woord. Baie dankie vir u woord wat tot ons beskikking is nog steeds in hierdie dag, terwyl ons weet rondom ons in Afrika, ons hoef nie eens meer na ander vasteland toe te beweeg nie, hier in Afrika is daar 'n groot geveg aan die gang om selfs die woord van God ook in baie lande in Afrika uit te ban, Ons weet in die wêreld daar buitekant Afrika, oor see, Europa, ons weet, Here, daar's baie lande waar predikante, pastore stil gemaak word en nie meer die woord in vryheid mag verkondig nie. Ons weet in ons eie land is daar wetgewing wat by mekaar geflans is om ook te keer dat ons vanuit die kansels kan en moet sê, so sê die Here. Ons nou beginne sê, so sê die mense, so sê die humaniteit. En Here, ons vra dat U ons genadig sal wees. Ons vra dat U die bose sal stuit in hierdie optog om alles wat van God is en wat Christus verkondig te probeer in ons geliefde land sal toetree. Daar is nog van ons wat U lief het. Daar is nog 'n oorblysel in hierdie land van mense wat nie bereid is om met die duivel en sy trawante te heel nie. Daar is nog wat oorgebly het. Het my laat dink in hierdie week het ons daaroor gepraat. Ek dink het was donderdag aand ook hier by die kerkraadsvergadering toe Elia beswaard was omdat hy het gedink hy het alleen oorgebly. Toe sê die Here vir hom, nee, wat gaan met jou aan? Daar is 7000 jongmanne waarvan jy nie weet nie wat ek een kant gesit het, manne wat hulle nie op enige manier ontheilig het nie. Ook hier in Suid-Afrika is daar duisende toegewyde kinders van God wat nie bereid is om U te verloon nie. Ons die woord wat ons verkondig, ons vra Here dat U deur U Gees dit in ons harte sal toepas. Ons vra dat U Gees sal inspreek, nie net in ons geestelike harte nie, maar ook in ons intellek, dat ons sal verstaan, dat ons sal begryp, en dat ons gewillig sal wees om te doen wat U woord sê. Nie wat 'n mens sê nie, maar U woord. Dankie vir hulle wat vir jaar in hierdie dag en in hierdie week, ons pleit dat U vir hulle in besonder sal kom seën. Dankie vir elkeen op die siekelys, Here, waarvan ons kennis dra. Dankie vir Suzanne wat in ons midde is na operasie. Dankie dat het op die oog af ons duidelik is, sy vorder mooi. Dankie dat ons vir Marie van der Linde kan bid, wat ook operasie ondergaan het. Dankie Here dat ons kan intree vir oom André Havenga wat 'n ernstige oop operasie ondergaan het donderdag, waar ons Vrydag by hulle vinnig kon inloer. Here, ons bid dat U daardie genesing van sy oog volkome sal maak. Andere op die siekelys, ons dink aan Lucinda Lou, Dominee Reinou Lou, daardie predikantspaar wat 'n geruime tyd gebuk gaan onder die vrees wat kanker bring, die onsekerheid wat kanker bring, die hartseer wat kanker bring. Ons wil in besonder vir hulle kom intree vanaand. En Here, ons wil vra dat U vir hulle ook as 'n predikantspaar genadig sal wees. Baie dankie dat ons vir Peer kan bid en sy twee susters. Hulle wat ook aanskou hoe dat hulle moeder en vader in hierdie tyd 'n jaar plus minus alreeds deur hierdie geweldige foltering moet beweeg. Gee ook vir daardie jong mense nuwe hoop en bekragtig hulle. Ek wil vanaand intree vir die sinode wat sal plaasvind, die 25ste tot die 29ste Oktober. Ek wil intree vir hierdie kerk waarin U my gered het, waarin U my geroep het. Ek wil bid, Here, dat U vir ons wysheid gee by hierdie sinode, dat ons nie sal hink op twee gedagtes nie, maar dat ons altyd die keuse sal uitoefen om God se pad te bewandel, om te besluit wat volgens die woord van God is, en dat ons sal volhard om U te eer in elke besluit en elke handeling. Gee genade vir hulle wat baie werk het om te doen in hierdie tyd, hulle wat dien op die moderatuur, dat U vir hulle in besonder ook in staat sal stel. Kom nou, kom spreek in ons midde, maak het stil in my eie hart, maak het ook stil in elkeen wat luister, en spreek U, Here, sodat ons kan hoor en sodat ons kan doen dit wat U sal behaag. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Die tekstvers wat vir my in hierdie week aan die hart gegryp het, is die vierde tekstvers van Romeine 15, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Paulus sit in die jaar plus minus 57 na Christus, hy sit in Korinthe, en hy weet, hy moet een of ander tyd moet hy uitkom by die gemeente daar in Rome. En hy het so beplan dat as hy sou afreis na Spanje se kant toe, dat hy by Rome sou aandoen, en met die oog daarop dat hy hulle wil besoek, skryf hy 'n brief aan die kinders van God in Rome. Nou, dit is 'n baie interessante brief, want jy moet verstaan, in Rome, wat die hoofstad van daardie wêreld, van daardie tyd was, met die Romeinse Ryk wat op sy hoogtepunt is, kan jy indink in Rome self, bly daar 'n magdom van nasies, verskillende volkere. Daar's baie Jode wat verhuis het na Rome, en baie van hulle het gered geword. Jode, hulle het Christene geword, maar nou is daar ook baie ander volkere, nie Jode, heidene, wat gered geword het. En die Here laat het so toe, dat hierdie groeperinge van Christene, uit verskillende volke en tale, by mekaar kom in dieselfde gemeente. Nou, onder ons Afrikaners, is dit klaar 'n resept vir ramp, ja of nee? Want die Van Dalens en die Van der Merwes en die Jakobse en die, hulle kom nie noodwendig oor, met mekaar oor die weg nie, verstaan wat ek sê? Ons klomp boere is al klaar ons eie verskillende klomp mense. En dit is in hierdie voege wat hy vir hulle hierdie kosbare buiskuif, en ek gaan vinnig net met die deur hardloop, wat hy vir hulle leer. Hy leer hulle, en ook vir ons, in hoofstuk 12 vers 3 tot 8, om ons geestelike gawes aan te wend, om mekaar te dien. Gaan nie oop preek vanavond nie. Hy leer ons om ander mense opreg lief te hê. Weet jy, vriende, dis leewoorde in ons tyd om vir iemand te sê, onthou net, ek's baie lief vir jou. Dis leewoorde. Liefde word gedemonstreer deur my optrede, die woorde wat ek vir iemand sê, die dink, dit wat ek nou sê, gaan dit nie hierdie persoon seer maak nie. Want hierdie mense het uit verskillende kulture gekom, hulle het verskillende tale gepraat, al hierdie hindernisse was daar. En daarom in hoofstuk 12 vers 9 tot 21 skryf hy, en dit is na hy 'n klomp teologiese sake bespreek het, skryf hy vir hulle oor die praktiese uitlewe van Christen wees. Hy skryf in hoofstuk 13 vers 1 tot 14 iets wat van ons belangrik is om goeie landsburgers te wees. Hoe moeilik is dit vir ons om goeie landsburgers te wees in hierdie dae? En dan skryf hy in hoofstuk 14 tot hoofstuk 15 vers 4 om sensitief en behulpsaam te wees teenoor diegene wat swak is. Jy weet, vriende, ek sien so onder die Christene deesdae dat ek is 'n sterk Christen. Ag, ek wil nie meer hierdie algemene goedjies wil ek hoor nie. Luister na ek. Ek wil so 'n bietjie sterker voedsel hê. Ek wil beter aanbid. Ek wil dat. En ek stel nie belang in mense wat sukkel op die geestelike pad nie. Nou, as die Here Jesus dit met my gedoen het, dan was ek nommer 1 nooit gered nie, en nommer 2 was ek nooit in die kansel nie. Hy skryf oor eenheid tussen die Jode en die heidene, en daar die eenheid vind ons hier in hoofstuk 15, waar hy beginne praat oor die eenheid. En dis in hierdie gedeelte wat ek vers 4 raak gelees het, en wat hy praat, want alles wat van tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Ek wil vir u sê, daar is 'n legio aspekte in die skrif onder die tema die doel van die skrifte. Ek wil vanaand net uit hierdie 13 teksverse wil ek met u 3 hoofgedagtes deel onder die tema die doel van die skrifte. Waarom is hierdie Bybel in een my se hand? Waarom is dit tot ons beskikking? Wat is die doel daarvan? Die eerste gedagte, die doel van die skrif of skrifte, soos hy dit nou noem, ek gaan dit nou verduidelik, is om ons hoop te gee. Nou vriende, ek het regtig nie besig om 'n afwyking te ontwikkel nie. Ek weet, ek het verlede week, het ek oor hoop gepraat die oggend, en ek het hom nog alles met hoofletters gespel. Kan u dit onthou? Of is u besig om iets te ontwikkel? Ek gaan nie nou by hierdie teks die hele boodskap van verlede week herhaal nie. Ek wil hê u moet sien, die doel van die skrifte is om ons hoop te gee. En ek begin met hierdie gedagte, dis in vers 4 wat hy sê sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Nou om hierdie hoop te verstaan, moet ons die oorsprong van hierdie hoop baie mooi en baie duidelik verstaan. Waar kom hierdie hoop waarna hy verwys vandaan? Die eerste plek, hy gebruik die woord hier, die skrifte. So Paulus verwys hier na die Ou Testamentiese geskrifte wat op daardie stadium tot hulle beskikking was. Dit was beskikbaar gewees. Die Nuwe Testament was nog nie in sy formaat nie, maar die Ou Testamentiese geskrifte was tot die mense te beskikking gewees. En nou moet ons verstaan, wanneer ons praat oor die Ou Testament, ek dink ek het dit vanoggend ook gesê, ons kan nie die Ou Testament vat en net weggooi en sê, nee, ons is net onder die Nuwe Verbond nie, want uit die Ou Testament is daar morele wette van God, wat nooit verander het nie. Daar is wel sekere wette geskryf net vir Israel. Dit weet ons ook. Maar die morele wette, hoe om my lewe te leef, hoe om op te tree teenoor mekaar, hoe om my buurman te behandel, hoe om my broer en my suster te behandel, daardie wette en dit wat verkeerd is in God se oë, dit het nie verander nie, vriende. Dit kan ook nooit verander nie. Want sodra dit verander, tas dit God se karakter aan. Hy kan nie dit wat verkeerd is, môre sê dit is maar reg nie. Maar wanneer ons kyk na die oorsprong van hierdie skrifte, dan moet ons aanvaar dat die hele woord, al die skrifte, is tot geestelike voedsel vir ons. En ek lees vir u graag uit 1 Korintiërs uit vers 10. 1 Korintiërs 10, hoofstuk 10. Vanaf vers 6, ek moet dit vir jy heeltemal lees, want hy skryf hier, Paulus skryf ook 1 Korintiërs 10 vers 6, hy sê, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons. As jy nou gaan kyk wat die dinge hy van praat, dan wys hy daarna, of hy verwys na alles wat gebeur het daar in die woestyn. Al hierdie dinge wat hierdie mense oorgekom het, hy sê, dis vir ons vandag, dis 'n Nuwe Testamentiese geskrif. Hy sê, dis vir ons as kinders van God, vriende. Hy sê, dis voorbeelde. Hoekom? Dat ons nie begeerig moet wees na die slegte dinge soos hulle begeerig was nie. Israel het God gehaat, wat in hulle midde teenwoordig was. Dit was nie vir hulle genoeg nie. Hulle wou die afgode van die volke van Kanaan ook gaan dien. Geliefdes, vir u en vir my is die reël presies dieselfde. Ek kan nie God dien en die wêreld nie. Vers 7, Hy sê, en wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en hulle het opgestaan om te speel. Wat plaasgevind het by hierdie type van volksspelery, dit het ontaard in losbandigheid. Dis wat hierdie woorde beteken. Losbandigheid. Vers 8. Dis hoekom hy sê, en laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie. Dis die losbandigheid, en daar het op een dag 23.000 geval. Geliefdes, wanneer ons praat met u oor die doel van die skrifte, dan is die skrifte daar, die woord van God om ons te herinner, wat is verkeerd, en wat het Israel foute gemaak, en u en ek moenie dieselfde foute maak nie. Vers 9, en laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle deur die slange omgekom. My broeders, my susters, wanneer ons weet, dit wat ons nou wil doen, dit wat ons wil sê, is verkeerd, en ons doen het steeds, is ons nie besig om God te versoek nie? Is ons nie besig om vir God te sê, ach, u kan my eintlik niks aandoen nie? Pas op daarvoor. En dan sê in vers 10, en moenie murmureer, is ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle deur die verderwe omgekom. Vers 11 sê weer vir ons, en ek het hier langzaam in my Bybel skuif jare terug, terwyl ek besig was om Bybelstudie, het ek Romeine 15 vers 4 en hierdie tekst by mekaar gesit, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Jy sien, liewe broers en susters, wanneer Paulus hier verwys na die doel of die voordele van die skrif, dan sluit dit ook die Nuwe Testament in, maar verwys na die Ou Testamentiese geskrifte ook. Ons het die verantwoordelikheid om die lering, dit wat ons hieruit kan leer, en dis die Griekse woord didaskalia, that which is taught by the authority of a teacher, dit wat met die autoriteit van die leermeester aan ons oorgedra word. Nou vra ek, wat is 'n hoër gesag? Wat is 'n hoër autoriteit as die woord van God? Niks. Niks is 'n hoër autoriteit as God se woord self nie. Die 10 geliefdes, wanneer Paulus hier kom, dan sê hy, ons het die verantwoordelikheid om die lering wat hier vir ons neergepen is, om dit nie net intellektueel op te neem nie, maar om dit ter harte te neem. Hoe anders sal u en ek weet wat is reg en wat is verkeerd? Terwyl ons in hierdie lewe leer om God se woord te ken, om dit toe te pas in ons lewe, gaan dit gepaard met leidsaamheid en bemoediging, en dit lei tot hoop. Ek gaan nou 'n stukkie herhaal. Terwyl ons in hierdie lewe leer om God se woord te ken, terwyl ons dit toepas in ons lewe, wanneer ons die woord beginne lewe, dan doen ons dit met leidsaamheid en bemoediging, die een na die ander een toe, en dit gee ons hoop. Hoop is nie wanneer ek dit baseer op my eie vermoëns nie. Die woord van God, sy lering, sy instruksies, dit gee my hoop. Nou, u weet, ons het ons seentjie vanoggend gedoop, maar ons het nog 'n dogtertjie ook. En sy wil nou beginne, sy besluit nog of sy wil kruip en of sy wil loop. En toe vat ek nou vanmiddag, sien ek dat as ons vir die beker daar neersit wat sy baie van hou, dan gaan sy op haar knieën, sy kry hoop as hierdie naby haar is. En nou sit ek om so naby aan haar, dat sy, as sy op die knieën kom en sy strek, dan kry sy hom. En toe kom die lering, En ek sit ons so meter verder. Want wat wil ons sê? Ons wil Esther moet begin kruip na hom toe, of sy moet opstaan. Geliefdes, as u en ek die woord lees, en as u en ek daar die woord begin toepas, en as u en ek ervaar, ons het stryd in hierdie lewe om het te doen, dan kry ons hoop, want God werk hierdie hoop in ons. Hierdie hoop is nie in my eie vermoëns nie. Hierdie hoop is in 'n persoon. Paulus, die apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God ons Verlosser en van die Here Jesus Christus, ons hoop. 1 Timoteus 1 vers 1. Ons kennis van die woord beïnvloed ons gesindheid. Het u dit al agtergekom? Met betrekking tot die hede en die toekoms. Ek is dikwels verstom oor die kennis van God se woord. Ons raak moedeloos. Ons gee moed op, terwyl ons veronderstel is om te weet dat die woord van God sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. Filippense 4 vers 13. Ons gaan sit op 'n hoopie partykeer. Ons sien nie kans om môreoggend die wêreld in die oë te kyk nie. Ons sien nie kans nie. Want ons hoop is in ons vermoë. En dis waar ons die fout maak. Die doel van die skrif is om vir u en vir my hoop te gee. En daardie hoop word al hoe duideliker hoe meer en meer u en ek bewus word van God en sy karakter. Hoe meer ons weet met betrekking tot God se handelinge in die verlede, en dit gaan ek net ontdek wanneer ek sy woord lees, en wanneer ek agterkom wat hierdie grote God gedoen het deur al die eeue en die millennia heen, dan gaan ek weet ek kan op hom hoop. Maar ons het lui geword. Wat probeer ons vanaand vir u sê? Hoe meer ons weet van die verlede wat God gedoen het, hoe meer hoop sal ons hê vir die toekoms. Daarom, ek sluit die eerste gedagte af, is getroue Bybelstudie, getroue Bybellees is noodsaaklik. Moenie ophou nie. Al het jy die Bybel al 3 keer deurgelees, al het jy hom al 8 keer deurgelees, God se woord is elke dag nuut. Hou hom vas. Die skrifte is daar om vir ons hoop te gee. Die tweede gedagte vind ons in verse 5 en verse 6 van Romeine 15. Die doel van die skrifte is om ons op te roep tot eensgesindheid. Nou vanoggend staan ek in die konsistorie en ons gee vir die broeders altyd geleentheid om te bid, en ek is dankbaar vir my kerkraad broeders wat so getrou ook bid, en een van die broeders bid oor eensgesindheid. En ek dink, Here, is dit nou net u wat vir my maar net hierso sê, jy is op die regte pad, dis reg, ek moet hieroor praat. En toe ek hierdie gedagte so bietjie bekyk, toe vind ek in Romeine 15, vind ek dat hy hierso in vers 5 en 6 die volgende sê, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik verskoon my uit een mond kan verheerlik. Nou, eensgesindheid is die Engelse woord like-minded, en dis die Griekse woord wat hulle sê proneu. It refers to the actions of a will and affections. Dit verwys na daardie aktiwiteite van die menslike wil en dan ook my toegeneentheid teenoor mense, my affections, is ek liefdevol of is ek nie? Is ek maar afsydig, is ek koud, aanvaar ek nie mense vir wie en wat hulle is nie? Dit is ook die gedagte van om dieselfde gedagtes te koester. Nou kom ons blaai gou so 'n bietjie na Matteus 16 vers 23, dan sien u wat hierdie gedagte inhou rondom die gedagtes. Matteus 16 vers 23. Petrus wat vir die Here Jesus bestraf, vers 22, wat vir die Here Jesus sê, mag God het verhoed, Here, dat dit sal u nooit oorkom nie. Hy wil nie die Here Jesus moet ly nie. Hierdie woord wat u gebruik word in vers 23, maar Jesus, hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. En waarvan praat hy hierso nou? Waar kom die woord van eensgesindheid in? Eensgesindheid pronieu verwys ook na die gedagtes. En die Here moet vir sy leier disippels sê, jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. En vriende, baie keer in die bediening ook, gaan het baie keer vir mense om hulle eie doelwitte, dit wat hulle kan verkry. Dit gaan nie oor die groter kudde, dit gaan nie oor die liggaam van Christus nie. En die Here Jesus het die woorde uitgespreek, nie ek nie, dat hy vir hom gesê het, gaan weg agter my Satan. Ek hoef vanaand, wil ek vir u vra, as die doel van die skrifte dan is om ons op te roep tot eensgesindheid, waaroor gaan kerk wees vir jou? Gaan het net wat jy kan voordeel trek? Gaan het net oor wat jy kan put? Of gaan het vir jou so 'n bietjie wye? Dit gaan ook, die woord eensgesindheid, like-minded, gaan om dieselfde opinies te deel. Nou vriende, ek leef nie in 'n gekke paradys nie. 'N mens verskil met mekaar, 'n mens het verskillende idees, 'n mens het verskillende opinies, maar ons sal later sien hoekom dit so belangrik is. U kan Romeine 8 vers 5 tot 8, kan u gou saam met my lees. Romeine 8 vers 5 tot 8. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Kom ons stop net daar. Ek is nie vanaand besig om 'n vinger te swaai en te sê, maar ons is in die vlees nie. Wat ek wel sê is dat die woord van God sê, die doel van die skrifte is om ons op te roep tot eensgesindheid. En dan skryf Paulus 'n baie mooi gedagte in Romeine 8 vers 9. Hy sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. En nou het u en ek die verantwoordelikheid. Wanneer ons kyk na die doel van die skrifte, en dis om ons te leer en ons te onderrig en ons op te voed tot eensgesindheid, dan moet ek vir u sê, dat wanneer die vlees nog heers, en wanneer dit net om jou gaan, en wat jy wil hê, dan is die gees maar baie afwesig. En ek vind dit in die bediening, vind ek baie keer, dat ons regtig nie Christus-sentries is nie, maar ego-sentries. En dan kry ons die probleme, wat ons gaan sien in Romeine 14 vers 1 tot 13. En dis waarin ons op pad is. Wanneer Romeine 14 gaan lees, vers 1 tot 13, dan praat Paulus met die Christene oor verdraagsaamheid teenoor die ander mense, wat swak is in die geloof. En hoekom spandeer hy hierdie hele hoofstuk van 12 verse om dan spesifiek met hulle te praat? Hy roep hulle op, die sterkes en die swakkes, tot eensgesindheid. Waaroor gaan dit hier? Hierdie dinge sien ek baie in die bediening. As jy vinnig kyk daar by vers 1 tot 3, dit gaan nie oor die eet of die nie eet van sekere voedsel of voedsel nie. Baie van ons het oortuigings rondom sekere voedsel wat jy moet eet, en ander sê, ach nee, dis nie belangrik nie. En wat veroorsaak dit wanneer ek my opinie op 'n ander broer wil afdring? Wat veroorsaak dit? Eensgesindheid. Dit veroorsaak verdeeldheid. Dan gaan dit in vers 4 oor die oordeel wat ons teenoor mekaar uitspreek. En ek sê dit nou weer, ons is in 'n praktiese tyd in ons land en ons beginne mekaar verwerp, ons beginne mekaar wegstoot oor of jy nou ingeënt is en ek is nie ingeënt nie of anderste om. Ek wil nie op daai platform betrokke raak in 'n gesprek nie, maar op 'n geestelike vlak mag ons nie toelaat dat dit ons verdeel nie. Want die skrif leer vir ons om eensgesind te wees. Dan gaan het oor die onderhouding van daar of die nie onderhouding van daar nie, in hoofstuk 14 vers 5 en 6. En dan kom daar die bevestiging of ons leef of sterf, ons doen het nie vir onsself nie, vers 7 en 8. En dan sê hy die belangrike tekstvers in vers 10, want ons sal allemaal voor die regte stoel van Christus gestel word. Onthou, hy praat met Christene. Wat wil by ons sê? Daar's twee aspekte in hierdie gedeelte wat die eensgesindheid versteur. As jy by hoofstuk 14 oop is, gaan ek dit vir u wys. Die eerste probleem is die saak van oordeel. Om mekaar te oordeel. Ons sien daar die woord word 4 keer gebruik in vers 1, vers 3, vers 4 en vers 10. Dis nou van Romeine 14. En hierdie woord oordeel, to judge one another, is die woord krino. En krino beteken to divide, to separate, to pass sentence. En vriende, eensgesindheid kom tot 'n val wanneer ons mekaar alreeds sentence, wanneer ons dink ons is die regter en ons maak 'n uitspraak teenoor 'n medebroer en suster. Die ander woord wat 'n groot probleem is en wat ons persoonlik opmerk, is die woord verag. In vers 3 en vers 10 van Romeine 14 word hierdie woord prominent gebruik. When I despise somebody, when I make somebody to nothing, to set thy brother at naught, gaan lees die King James vertaling. En ons het nogal ondervinding van dit, wanneer ons deur ons optrede teenoor mekaar iemand tot nul maak, verag, want hy of sy voldoen nie aan my standaarde nie. Vriende, ek praat met ons allemaal. Die skrif is vir ons gegee, sodat u en ek kan kennis neem. Waar eensgesindheid ontbreek, is daar nie liefde teenoor mekaar nie. Want die liefde van die hart het verdwyn en die hart is gevul met oordeel en veragting teenoor mekaar. Die woord van die Here, vriende, die skrif roep ons op tot eensgesindheid. Let op hoe die woord hier vir ons uitwys hoe dat mense kan en mag verskil en steeds God se seën beleef. Het u kyk so 'n bietjie mooi in Romeine 14 vers 3. Nadat hy al die dinge gesê het, die een wat nou eet en die ander een wat nou nie dit eet nie, en die een wat verag en die ander een wat nie verag nie, kyk hoe sluit hy vers 3 af, want God het hom aangeneem. Het jy mooi gesien? Laai om, kyk by hoofstuk 14 vers 4. Wie is jy wat die huisneg van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Ons speel regter, ons oordeel, ons verag. Ek hoor woorde soos, ag, haar die persoon ken in elk geval nie die Here nie, omdat daar die persoon nie in jou boksie of my boksie inpas nie. Wat sê die skrif? Want God is magtig om hom staande te hou. Kyk wat staan in vers 6. Sommige neem 'n dag waar, anders steur hulle nie aan die dag nie. Nou moet jy verstaan, die Jode, hulle dalk nog aan die Sabbatdag vasthou, hier's 'n klomp heidene, hulle gaan piek en pui toe. Noem net 'n voorbeeld. Nou s'hulle te mekaar. Wat sê die skrif? Die skrif sê, want hierdie ou wat die dag nie onderhou nie, hy dank God. Die ander ou wat die dag onderhou, en hy dank ook God. Sien, ons maak ons eie reëls. Maar dis nie wat die woord leer nie. Dan in vers 8. Hy sluit af. Ons behoort aan die Here. Geliefdes, die woord van God sê in Romeine 12 vers 16, wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Het jy al vir 1 miljoenste van 'n sekonde nou gedink, hoekom is daai dinge alles in een versie by mekaar gesit? Want hulle hoort by mekaar. Hulle wat oordeel, hulle wat verag, is die mense wat dink hulle is die slimste, hulle is eie wys, is die mense wat wil heers oor ander mense, is die mense wat die hele tyd besig is onderlangs om verwydering te veroorsaak. Die Here sal met hulle handel. Ek wil vanaand se boodskap afsluit met die doel van die skrifte is om God te verheerlik. Ek vind hierdie gedagte wanneer ek Romeine 15 lees en daarvan die 5de vers al, onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. Hy praat hier oor die beginsel om God te verheerlik. Nou die eerste beginsel wat hier so baie mooi uitkom, dis die wil van God, dat God verheerlik sal word. U en ek kan nie hier in die gemeente ons eie agenda bestuur, sodat ons verheerlik kan word nie. Vanuit hierdie eensgesindheid, wat ons nou net oor gepraat het, sal ons gemeenskaplik daartoe ingestel wees, om God ons Vader, eendragtiglik uit een mond te kan verheerlik. En hoe doen ons dit die mooiste? Deur middel van deur middel van sang verheerlik ons God eendragtiglik, luister mooi, as ons harte ook in lyn is met mekaar. O vriende, dit is so seer wanneer jy agterkom dat iemand jou somme net oordeel en hulle weet nie wat aangaan nie. Dit is so seer wanneer jy agterkom jy praat met iemand, maar in die gesig, in die gelaat sien jy veragting. want ons het eie wys geword. Ons weet van beter. Ons het vergeet wat die skrifte ons leer om ons aan God te onderwerp, onder andere. Om dit alles te kan bereik, om eensgesind te wees, want dit is die wil van God, om dit alles te kan bereik, om God te verheerlik, eendaglike, sal ons elkeen gewillig moet wees. Luister mooi, sal ons elkeen gewillig moet wees om mekaar aan te neem. Dis wat staan daarso in teksvers 7. Neem daarom mekaar aan. En dan sê hy, hoe? Soos Christus ons ook aangeneem het. Nou kom ek vertel jy gauw, hoe het Christus een my aangeneem? Toe een ek nog vol van ons sonde was, en Christus gesê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rust gee, en toe ek en jy in ons nood, na Christus toe kom, toe sê, o nee, nee, daar staan het, jy kan nie so kom nie, jy gaan my vuil maak met jou sonde. Is dit wat hy gesê? Ons hanteer mekaar soms so. Jy is nie op my vlak nie. Ek wil nie met jou associeer nie. Ek doen nie moeite om uit te reik en te vra hoe gaan dit nie. Hy het sonde geword ter wille van my en jou. En hy het die prys op Golgotha betaal sodat jou en my sonde weggewas kan word. En daarom alleen kan ek en jy vanaand sê, ek is kind van God. En met daar die selfde gesindheid moet ek en jy mekaar aanneem. Dink 'n bietjie hoekom jy soms in jou hart met sommige mense nie wil meng nie. Hoekom is dit? We need to receive one another. O, geliefdes, die Here Jesus kom daar in die Matteus Evangelie hoofstuk 10 vers 24 sê hy die volgende: 'n leerling is nie bo die meester nie, en 'n diensknegg ook nie bo sy heer nie. Sien, is wanneer ons vergeet wat ons al vir mekaar beteken het, dat ons optree asof iemand sommer maar net niks is nie. To make your brother a naught, or your sister a naught. In Matteus 11 vers 28 tot 30 sê die Here Jesus die woorde wat ek so pas nou van dit gekwoteer het: kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Gaan lees ook Efesiërs 4 vers 32 tot Efesiërs 5 vers 2, is net 3 tekstverse. Om liggaam van Christus te wees, om deel te vorm van 'n kerkgenootskap, om deel te vorm van 'n gemeente, is nie om my eie behoeftes, my eie begeertes te voed nie, maar is om God te verheerlik. En hier die woord verheerlik is die kosbare Griekse woord doxa. En doxa basically refers to the recognition belonging to a person. Doxa is daar die woord wat die erkenning beskryf wat aan iemand behoort. Doxa embraces the excellence and perfection of a divine nature. Doxa is hierdie gedagte wat hierdie uitnemendheid en hierdie perfectie van die goddelike natuur, en dis met hoofletters geskryf, Godse natuur uitlig en omhels. U en ek het die verantwoordelikheid omdat die skrif ons leer om God te verheerlik. Ons het die verantwoordelikheid om in hierdie lewe nie op mekaar aan te kla, nie om mekaar te verag nie, nie om mekaar tot nul te maak nie, maar om so te lewe teenoor mekaar, dat mense, en ek sê dit met groot respek, die persoon van Jesus in ons moet sien. More specifically, doxa means not the outward glorious appearance, attracting attention to the person or thing itself, but that glory that's shown from within, reflecting in the appearance which attracts attention, namely splendor, glory, brightness, adornment. Het jy wat, vriende? Ons het 'n klomp toertjies aangeleer. Hoe om te skyn. Hoe om 'n impak te maak. Maar weet jy wat tel op die uiteinde van die dag? Is daar die hartsgesindheid hier binne? Wat ek hoor, wat ek luister, wat ek kennis neem, en wat ek 'n keuse maak om steeds Christus se pad te loop. Al is dit 'n pad van vernedering, want dan sal hy meer word en ek sal minder word. Dan sal God verheerlik word. Laat ons as kerkgenootskap, ek bid dit vir my kerk, maar laat ons ook as gemeente van Centurion opnuut besef dat God onse Vader, Jesus ons Verlosser, en die Heilige Gees in en deur ons lewens verheerlik moet word. Die doel van die skrifte is om ons hoop te gee. Hoop. Kom ons spandeer tyd met die skrifte. Kom ons maak dit ons missie om hierdie skrifte te leer. Die doel van die skrifte is om ons op te roep tot eensgesindheid. Kom ons maak 'n keuse vanaand. Ons breek nie meer mekaar af nie. Ek sê nie meer lelike dinge van my broeder of my suster nie. Ek dink voordat ek somme maar net links en regs verag en links en regs mekaar seer maak deur oordeele te vel wat nie my of jou se plek is nie. Die doel van die skrifte is dat God alleen verheerlik sal word. Mag die Here hierdie woord seën. Kom ons word stil voor hom. Ewige Vader, wanneer ons maar net opnuut besef dat hoe ons so maklik kan betrokke raak en besig raak met 'n eie sinnige godsdienst. En daai godsdienst is met 'n klein g. Wanneer ons so veroordelend kan word, wanneer ons so veragtend kan optree, wanneer ons na willekeur mense se getuienisse uit mekaar uit kan skeer deur ons woorde wat ons nie weeg nie. Wanneer ons somme maar net lik raak, somme dinge sê oor mense wat ons geen stawende bewyse voor het nie, dan weet ons hoekom die heerlikheid van God by tye ontbreek. Dan weet ons ook hoekom daar verdeeldheid is. Dan weet ons ook wanneer ons harte se liefde weggeraak het en dit plek gemaak het vir oordeel en verachting. En dan weet ons ook, Here, baie keer is dit ook omdat ons nie eens genoeg tyd spandeer met U woord nie. Ek wil bid dat U in hierdie dae en hierdie aand, dat U Gees in ons harte sal werk. Here, dat ons opnuut sal oorgee, dat ons opnuut ons sal losmaak van ons eie opinies en ons eie gedagtes en ons eie redevoeringe. Daar is maar een aspek wat ek in my hele lewe, wat ek saam met U wandel, die afgelope 33 jaar, wat ek kosbaar maar net geleer het. Kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Ons het dit woensdag aand in die bidtier het ons dit ook gesien, soos wat die volk Israel daar by die koper altaar die offer moes kom bring, is dit die heenwyse na die offer van Jesus daar aan die kruishout op Golgotha. Daar word ons van sondes vrygekoop. Daar word ons van sondes skoon gewas. Help ons Here, om die doel van die skrifte in ons lewens toe te pas en te ervaar, sodat U alleen verheerlik kan word. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, bly met u elkeen, totdat Jesus kom. Amen.